Урок номер 11. Деньги. В любом случае вам понадобятся некоторые основные выражения, касающиеся денег. Давайте начнем. Деньги.
Акша.
Казахстанский тенге.
Казахстан тенгесе.
Доллар США.
Акш доллара.
Английский фунт.
Ағылшын фунта.
Где находится банк?
Банк қай жерде орналасқан? Банк қай жерде орналасқан?
Я бы хотела поменять деньги.
Мен ақша айырбастасам ба деп едім. Мен ақша айырбастасам ба деп едім.
Какой курс обмена?
Айырбастау қоны қандай?
Я бы хотела мелкими купюрами.
Мен ұсақ ақшамен алсам ба деп едім. Мен ұсақ ақшамен алсам ба деп едім.
Я бы хотела крупными купюрами.
Мен ірі ақшамен алсам ба деп едім. Мен ірі ақшамен алсам ба деп едім.